Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Scumpă biserică, vă rog să rămâneți în picioare pentru câteva clipe deschizând Biblia în Judecător, capitolul 8. Cartea Judecător este la pagina 269 în traducerea Cornilescu. Judecător, capitolul 8. Citim cuvântul Domnului, începând cu versetul 4. Gedeon a ajuns la Iordan și l-a trecut, el și cei 300 de oameni care erau cu el, obosiți, dar urmărind mereu pe vrăjmaș. El a zis celor din Sucot: dați, vă rog, câteva pâini poporului care mă însoțește, că sunt obosiți și sunt în urmărirea lui Zebah și Țalmuna, împărații Madianului. Căpetenile din Sucot au răspuns: este oare mâna lui Zebah și Țalmuna în stăpânirea ta ca să dăm pâini oștirii sale? Și Gedeon a zis: ei bine, după ce Domnul va da în mâinile noastre pe Zebah și Țalmuna, vă voi scărpina carnea cu spini din pustie și cu mărăcini. De acolo s-a suit la Penuel și a făcut celor din Penuel aceeași rugăciune. Ei au răspuns cum îi răspunseseră cei din Sucot. Și au zis și celor din Penuel: când mă voi întoarce în pace, voi dărâma turnul acesta. Zebah și Țalmuna erau la Carcor, împreună cu oștirea lor de aproape 15.000 de oameni, toți cei ce mai rămăsese din toată oștirea fiilor răsăritului. 120.000 de oameni care scoteau sabia fuseseră uciși. Gedeon s-a suit pe drumul celor ce locuiesc în corturi, la răsărit de Nobah și de Iobeha, și a bătut oștirea care se credea la adăpost. Zebah și Țalmuna au luat fuga, Gedeon i-a urmărit, a prins pe cei doi împărați ai Madianului, Zebah și Țalmuna, și a pus pe fugă toată oștirea. Gedeon, fiul lui Ioas, s-a întors de la luptă prin suișul Heres. A prins dintre cei din Sucot un tânăr pe care l-a întrebat și care i-a dat în scris numele căpeteniilor și bătrânilor din Sucot. Erau 77 de bărbați. Apoi a venit la cei din Sucot și a zis: iată pe Zebah și pe Țalmuna, pentru care m-ați batjocorit zicând: oare mâna lui Zebah și Țalmuna este în stăpânirea ta ca să dăm pâine oamenilor tăi obosiți? Și a luat pe bătrânii cetății și a pedepsit pe oamenii din Sucot cu spini din pustie și cu mărăcini. A dărâmat și turnul din Penuel și a ucis pe oamenii cetății. El a zis lui Zebah și Țalmuna: cum erau oamenii pe care i-ați ucis la Tabor? Ei au răspuns: erau ca tine, fiecare avea înfățișarea unui fiu de împărat. El a zis: erau frații mei, fiii mamei mele, viu este Domnul, că dacă i-ați fi lăsat cu viață, nu v-aș ucide. Și a zis lui Ieter, întâiul lui născut: scoală-te și ucide-i. Dar tânărul nu și-a scos sabia pentru că era teamă că cerea încă un copil. Zebah și Țalmuna au zis: scoală-te tu însuți și ucide-ne, căci cum e omul, așa e și puterea lui. Și Gedeon s-a sculat și a ucis pe Zebah și Țalmuna. A luat apoi lunișoarele de la gâtul cămilelor lor. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Biserica Domnului Iisus, prin îndurarea Domnului în istoria acestui univers și în istoria lui Dumnezeu, avem harul să avem o adunare sfântă aici, în cinstea Domnului, în această glorioasă și memorabilă zi, prima zi a anului 2011. Este adevărat că fiecare dintre noi privește privilegiul acesta de pe poziția lui, și când spun poziție, mă refer la complexul de vârstă, experiență, maturitate, stare de spirit și circumstanță de moment. Astăzi, în această zi, aș vrea să predic despre cine se luptă cu dușmanii în 2011. Este o întrebare, nu este o afirmație. Cine se va lupta cu dușmanii în 2011? Întrebarea nu pare foarte interesantă, Pentru că noi de când ne-am născut suntem angajați într-o luptă. Prima dintre lupte este lupta pentru supraviețuire. Dacă ne doare capul sau în altă parte, fugim la spital, la doctor și înghițim tot felul de pastile, suportăm tot felul de intervenții chirurgicale ca să ne protejăm existența, sănătatea. Ne luptăm pentru bucata de pâine. Cui îi place să se trezească de dimineață, mai ales dacă n-a dormit bine noaptea? Cui îi place să iasă din casă pe vremea asta și să se ducă să muncească? Ne luptăm pentru membrii familiei noastre? Viața este o luptă și lupta aceasta are un milion de fronturi și pe toate ne angajăm, chiar cei mai în vârstă dintre noi, cu toate puterile pe care le mai au, se luptă și când mai bate inima în piept omul se luptă. Întrebarea predicii mele din această seară nu se referă la o astfel de luptă care are caracter general și continuu, ci întrebarea aceasta este specială, este concretă, ci se referă la o perioadă specifică de timp. Cine se va lupta în anul 2011? Întrebarea mea e lămurită. O să vă rog să-mi permiteți să fac o introducere mai lungă, pentru ca mai apoi, după ce voi așeza o introducere, să facă sens ceea ce vreau să spun. Poporul evreu era rob în Egipt și după mult timp au fost scoși prin Moise de Dumnezeu din Egipt. Într-un an și jumătate au ajuns la hotarul să intre în țara promisă. O jumătate de an a durat călătoria și un an a durat pregătirea la muntele Sinai să primească legile care dăteau identitate și unitate poporului, că erau 12 triburi. Erau dezorganizați și nu erau o națiune, erau 12 triburi, 12 familii mari. Când au ajuns însă să intre în țară, necredința lor a devenit atât de mare încât Dumnezeu s-a mâniat și a spus: nu intrați în țară, o să vă dau o lecție, pentru copiii voștri va fi valabilă, pentru voi nu, că veți muri în pustie. Întoarceți-vă în pustie și acolo o să vă învârtiți 40 de ani ca să vă primiți lecția pentru necredința permanentă pe care o aveți față de Dumnezeul vostru, care v-a arătat zi după zi că vă poartă de grijă prin minuni. După 40 de ani, sunt din nou în același loc, la Iordan. Și sunt gata să intre în țară, dar de data aceasta sub conducerea ucenicului lui Moise, respectiv Iosua. Dumnezeu și-a onorat promisiunea și i-a adus în țara făgăduinței. Spunea Domnul în Iosua 24:13: v-am dat o țară pe care n-ați muncit-o, cetăți pe care nu le-ați construit, dar pe care le locuiți, vii și măslini pe care nu i-ați sădit, dar care vă oferă hrană. Aceasta este bunătatea lui Dumnezeu, aceasta este definiția harului, să primești ce nu meriți. Celor 12 triburi care au trecut în mod miraculos Iordanul, cum spuneam aseară, și care au luat cu ei până la Gilgal monumentul aducerii aminte al celor 12 pietre, le-a trebuit aproximativ 7 ani ca să se instaleze în țară, să împartă țara în 12 județe, fiecare județ pentru câte o seminție dintre cele 12, și să curățească țara de vechile popoare care locuiau Canaanul când i-au ajuns acolo, pentru că țara în care i-au intrat n-a fost o junglă nelocuită, dimpotrivă, a fost o țară locuită de multe etnii. Și Dumnezeu le-a poruncit pe etniile acestea pe toți să-i scoți afară. Și dacă nu vor să iasă, să-i omori, pentru că s-au împotrivit lui Dumnezeu. Porunca lui Dumnezeu a fost categorică pentru evrei: să cucerească țara în întregime și un picior de individ etnic să nu rămână în țara făgăduinței. Pentru ca să se bucure de liniște, de unitate națională și de binecuvântările lui Dumnezeu. Întrucât aceste popoare păgâne nu au fost eliminate în totalitate din țară, cei rămași, grupuri de oameni, au continuat lupta cu evreii care tocmai au venit în țară și au recucerit multe dintre cetățile pe care le-au cucerit evreii, și în felul acesta Israel n-a avut niciodată pace în țara păcii, pentru că au rămas părți
din etniile pe care le-au găsit acolo și pe care ei nu le-au eliminat. O să citesc câteva versete ca să vă minunați și dumneavoastră de neascultarea inexplicabilă a acestor 12 seminții. O să citesc din Judecător, capitolul 1. Atenție! Fiii lui Beniamin n-au izgonit pe iebusiți, pe iebusiții care locuiau în Ierusalim. De ce? N-au vrut ei să împlinească porunca Domnului. Manase n-a izgonit nici el pe locuitorii din Betșean și din satele din prejur. De ce? Așa au vrut ei să nu asculte porunca Domnului. Când Israel a fost destul de tare, a supus pe cananiți la un bir, dar nu i-a izgonit din țară. De ce? Așa au vrut ei să nu asculte pe Domnul. Efraim n-a izgonit pe cananiții care locuiau la Ghezer și cananiții au locuit în mijlocul lui Efraim. Sunt în Judecător, capitolul 1. Am citit versetul 21, 27, 28, acesta este 29. Urmează 30. Zabulon n-a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron, nici pe locuitorii din Nabalol. De ce? Așa au vrut ei să nu-l asculte pe Domnul. Urmează versetul 31. Nici Asher n-a izgonit pe locuitorii din Aco, nici pe cei din Sidon, nici pe cei din Ahlab, nici Abciz, nici Helba, nici Afic și nici Rehob. De ce? Așa au ales ei să nu asculte de Domnul. Au fost caritabili, au fost ecumenici, au fost oameni cu inimă, dar neascultători. Neftali, versetul 33, n-a izgonit nici el pe locuitorii din Bet-Shameș, nici pe locuitorii din Bet-Anat. Amoriții au rămas încă la Har-Hares, versetul 34. De ce? Pentru că evreii și-au permis să țină cont de inima lor, de relațiile pe care le-au stabilit cu aceste etnii, pentru care Dumnezeu le spusese afară din țară să nu rămână picior din ele. Oamenii lui Dumnezeu, uitați de ce insist așa de mult asupra acestei introduceri să înțelegeți următorul lucru. Dumnezeu a avut un popor pe evrei și au vrut să aibă autonomie. Autonomie înseamnă să nu depinzi de oameni. Au vrut să aibă autonomie și să aibă independență de oameni, doar de Dumnezeu să fie dependenți. Să meargă într-o țară și să scoată afară orice etnie, orice popor și orice națiune care ar mai fi fost acolo, cu care să nu se încuscrească și de care să nu fie tentați cu dumnezeii lor, cu fetele lor, cu obiceiurile lor, cultura lor și așa mai departe. Ca să-și conserve religia, relația cu Dumnezeu, credincioșia și ascultarea față de Domnul. Domnul a știut că au nevoie de autonomie și independență în ceea ce privește relațiile cu alte etnii, națiuni. Și le-a spus izgoniții pe toți. Oamenii ăștia n-au înțeles că întotdeauna oamenii judecă după mentalitatea lor, după cultura lor, după tradițiile lor, nu după voia Domnului. Și au lăsat în țară o grămadă de părți din toate națiunile acelea. Și anumite sate erau populate cu alte etnii, anumite orașe erau populate cu alte etnii. Și ei au început să se încuscrească cu cei care au rămas în țară. Religia acestor grupuri a devenit tentantă pentru evrei și mai ales generația tânără, necoaptă, imatură, fără experiența vieții, a fost tentată să adere, adică să accepte această nouă religie care, ca orice lucru nou, era tentant. Dumnezeu a știut ce le spune când a spus să nu fie în mijlocul vostru altcineva care are alte valori. Să fiți numai voi cu Dumnezeul vostru. Și ei n-au înțeles, n-au ascultat și n-au făcut cum le-a spus Domnul. Rămânerea acestor etnii în Canaan, cultura și religiile lor păgâne, au devenit cea mai mare problemă a poporului evreu pentru restul istoriei lui. În Judecător, capitolul 2, versetele 1 și 2 spune cuvântul: voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta și să le surpați altarele. Să le surpați înseamnă să le distrugeți, să nu mai aibă temelie. Dar voi n-ați ascultat de glasul meu, concluzionează Dumnezeu. Și fiți atenți ce întrebare jenantă: pentru ce ați făcut lucrul acesta? Nu m-ați ascultat când v-am spus să faceți ceva anume. De ce nu m-ați ascultat? Mi se pare pur și simplu o atitudine de umilință din partea lui Dumnezeu, dacă poate fi pusă într-o propoziție cuvântul Dumnezeu și cuvântul umilință. Atât de mult se coboară Dumnezeu ca un tată pur și simplu și se îndreaptă înspre acești oameni pe care i-a binecuvântat, a făcut din ei niște prinți pe care i-a răsfățat, i-a protejat și le-a purtat de grijă. Le-a dat porunci și ei le-au pus la spate. Și a venit Dumnezeu la ei și le-a spus, de ce nu m-ați ascultat? De ce v-ați mixat? De ce v-ați amestecat? De ce v-ați compromis cu celelalte etnii, cu religiile lor, cu obiceiurile lor? De ce nu v-ați conservat spiritualitatea? De ce nu v-ați conservat religia voastră? De ce n-ați ținut la relația cu mine? De ce n-ați rămas autonom și independenți? De ce v-ați amestecat cu ei? Că ei slujesc la idoli, ei sunt sub blestem, ei au obiceiuri păcătoase. De ce ați adus în casele voastre blestemul? V-am luat din Egipt, din mijlocul zeităților, v-am adus într-o țară și v-am spus, curățați-o de popoare, să rămâneți doar voi și eu. Și voi n-ați ascultat. De ce n-ați ascultat? Această întrebare pur și simplu îți rupe inima. Dumnezeu să pună o astfel de întrebare, atâta răbdare, atâta bunătate, atâta înțelegere, într-o zi atitudinea aceasta, îi va condamna pe oamenii aceștia și pe toți ceilalți ca ei. Văzând dorința lui Israel de independență disperată, dar nu de independență față de oameni, ci de independență de el, atitudinea lor și dorința lor disperată de autonomie, dar nu de autonomie în relație cu oamenii, ci în relație cu el, Dumnezeu le-a respectat alegerea de a se împrieteni cu etniile din Canaan, pe care în loc să le elimine sau încuscrit cu ei, au copiat din obiceiurile lor, din cultura lor și din spiritualitatea lor. Când spun spiritualitate, mă refer la religiile lor păgâne. Și Dumnezeu ia o decizie pe care o concluzionează în Judecător 2:3 spunând, am zis atunci, nu voi izgoni neamurile acestea dinaintea voastră. Îi las să rămână cu voi în același loc ca să vă stea în coaste și Dumnezeii lor să vă fie o cursă. Tineri dragi, ori de câte ori vă amestecați cu alți tineri nemântuiți, nenăscuți din nou, care nu-L slujesc pe Dumnezeul Bibliei și pe Hristosul nostru, relația aceea de prietenie devine o cursă pentru sufletul vostru. Știți ce e aceea cursă? Imaginați-vă o pasăre sau un animal mai mic și imaginați-vă o bucată de sârmă pe care o faceți într-un laț. Și când pasărea își bagă piciorul sau animalul își bagă piciorul în lațul acela, lațul se strânge și pasărea sau animalul vrea să fugă, dar rămâne agățat în laț și nu mai poate. E, asta se numește cursă, se numește laț, ceva ce îți prinde piciorul sau mâna și rămâi acolo imobilizat. Și vrei să fugi, dar nu mai poți, rămâi prins. Relația voastră spirituală cu fete și băieți, cu rude și prieteni, care nu-L slujesc pe Dumnezeul Bibliei, care nu-L poartă în suflet în mod vizibil și declarativ pe Hristosul lui Dumnezeu, pe Emanuel, pe care L-am sărbătorit la Crăciun, va deveni pentru voi și pentru tinerețea voastră o cursă. O să vă prindă inima, nu doar piciorul și mâna. Și o să rămâneți înțepeniți acolo și părinții voștri nu o să vă mai poată scoate de acolo. Și probabil că nici voi nu o să mai puteți ieși de acolo. Asta spune Domnul poporului. Nu o să mai mă lupt pentru voi. Nu o să vă mai protejez de ăștia pe care voi trebuia să îi eliminați și v-ați purtat cu ei cu mănuși. În loc să vă purtați cu mănuși cu mine, v-ați purtat cu mănuși cu ei. În loc să fiți buni cu mine, ați fost buni cu ei, măcar nici cu voi n-ați fost buni. O să-i las aici ca să învățați lecția coabitării, adică trăirii în același loc, cu dușmani care se dau drept prieteni. Fiii diavolului nu-ți pot fi niciodată prieteni adevărați. Îți pot fi prieteni de mașini, îți pot fi prieteni de lucru, îți pot fi prieten de joc, îți pot fi prieten de călătorie, îți pot fi prieten de snowboarding, dar nu îți pot fi prieten de viață. Că ei îl dezonorează pe Hristos. Și tu cum poți fi prieten cu un astfel de om? Dacă cineva îți lovește mama, cum poți fi prieten cu cel care ți-a lovit mama? Cât de mult ții tu la mama ta dacă omul ăsta îți lovește mama și tu ești prietenul lui? Mă înțelegi? Cât de fidel ești tu pentru mama ta? Cât de fidel ești tu pentru Dumnezeul tău când tu ești prieten cu dușmanul Dumnezeului tău? Aceasta este o prietenie murdară și mizerabilă. Oamenii ăștia au fost așa. Cine îi va scăpa acum? Sunt la început de drum. Numai ce au ajuns în țară. Au trecut de-abia 7 ani. S-au organizat în acești 7 ani. Au împărțit țara pe seminții. Au avut un timp să o defrișeze, adică să o curățească, să o curețe de toate etniile astea scoțându-le din țară. Dar n-au făcut lucrul acesta. S-au mixat cu ei. S-au căsătorit, s-au încuscrit cu fetele, cu ei, cu fetele lor s-au căsătorit. Și Dumnezeu le spune, voi singuri v-ați semnat sentința la moarte, la blestem, la război și o permanentă lipsă de pace și de liniște. Sunteți la început de drum, ați avut o șansă proaspătă în mână, însă n-ați știut ce să faceți cu ea. Cine se va lupta acum pentru voi? Că eu nu mai mă lupt! Este pur și simplu îngrozitoare afirmația asta. Să spună Dumnezeu, dacă va veni boala, nu mă bag. Dacă va veni un accident peste tine, nu mă bag. Dacă oamenii răi vor vrea să te omoare, nu mă bag. Dacă vei fi în pericol, nu mă mai bag. Nu mai săr pentru tine, mă înțelegi? Nu te mai apăr, te las în pace. Vreau să-ți dovedesc cum este fără mine. Ai crezut că ești deștept, ai făcut alegeri personale, ai sfidat cuvântul meu, ai trecut peste poruncile mele, ai crezut că poți să-ți faci singur un drum în viață, te-ai unit cu dușmanii mei. Am investit degeaba în tine, nu mai mă lupt pentru tine, te las în pace, luptă-te singur. O singurătate dureroasă. Înainte de moartea lui Iosua, poporul a încheiat un legământ cu Domnul, prin conducătorii lui, care l-au asigurat pe Iosua că ei îl vor respecta pe Domnul prin legământul pe care l-au încheiat. Uitați-vă în Iosua 24 cu 31. N-am mai spus aseară și lucrul acesta, măcar că era în galeria memoriilor. Uitați, Israel a slujit Domnului în timpul vieții lui Iosua și în tot timpul bătrânilor care au trăit după Iosua și care nu cunoștea tot ce făcuse Domnul pentru Israel. Atâta timp cât Iosua a trăit cu ei și cât i-a ținut în frâu, cât le-a pus legi aspre, atâta timp cât au fost bătrânii din generația lui Iosua și mereu și mereu i-a mustrat, poporul l-a slujit pe Domnul. Când a murit Iosua, când s-a închis gura aia care îi certa mereu, când a amuțit înseamnă a se opri, când s-a oprit vocea aia care îi mustra, au deschis ușa, au plecat și plecați au fost. S-au dus afară, la jocuri de noroc, la droguri, la alcool, la cazinouri, la discoteci, la destrăbălare. Pentru că gura aia care i-a certat să nu facă asta s-a închis. În sfârșit liberi. Pentru ce liberi? În sfârșit liniștiți. Liniștiți? În ce? Unde? Cum? Cât Iosua a fost cu ei, i-a ținut lângă Domnul, împreună cu bătrânii. Când omul ăsta a închis ochii, poporul Domnului a rămas fără frâu. Și spune Biblia această exprimare pe care o repetă predicatorii, jenantă și dureroasă. Făcea fiecare ce îi plăcea, pentru că nu mai era Iosua care să spună, asta trebuie să faceți. Acum fiecare făcea ce îi făcea, ce îi plăcea. În sfârșit liberi, în sfârșit își făcea fiecare de cap. În sfârșit libertate, în sfârșit democrație, în sfârșit. Asta visăm de când ne-am născut. Nu ne mai trebuie autoritate. Nu ne mai trebuie reguli aspre. Nu ne mai trebuie garduri. Vrem libertate. Libertate ați vrut, libertate aveți. Și Dumnezeu spune, nu mai săr în ajutorul vostru. Ce gust are viața mea dacă nu mai mă apără Domnul? Cine va alunga cancerul
și alte boli din trupul meu, dacă Dumnezeul meu va sta deoparte și nu va vrea să mai intre la mine și să mă vindece, dacă nu va mai asculta rugăciunea, ce rost are să mai mă rog? Suntem ca și Israel la un nou început. Și Dumnezeu ne spune, vă dau anul 2011, scoateți din mijlocul vostru orice etnie, orice purtător de microb spiritual, orice purtător de virus duhovnicesc. Scoateți din mijlocul vostru orice purtător de păcat, de tentație, de nelegiuire, care devine un precedent, adică un început, un exemplu. Scoateți din mijlocul vostru, dați afară, fiți duri, fiți aspri. Iosua și bătrânii trebuie să poruncească, trebuie să mustre, trebuie să îndemne, trebuie să ajute, trebuie să consilieze, trebuie să călăuzească. Să nu facă fiecare ce-i place. Să nu facă fiecare ce-i place, nu suntem pe câmp. Avem șansa unui an 365 de zile. Ne uităm la anul care a trecut și învățăm multe din el. O parte din inima noastră a rămas prinsă în anul acela în experiențele neplăcute cu care ne-am confruntat. Ele sunt ascunse undeva în ființa asta a fiecăruia dintre noi. Bucuriile le lăsăm deoparte, să fie cât de multe, nu ne deranjează. Dar am învățat multe lucruri în anul 2010 care a trecut și au rămas în sufletul nostru sau în duhul nostru cicatrici, semne de aducere aminte ale greșelilor, ale alunecărilor, ale păcatelor, ale neascultării, ale nevegherii de care ne-am făcut vinovați ca oameni, familie și biserică. Și suntem astăzi înaintea Domnului și Dumnezeu ne spune următorul lucru. Intrați în anul 2011. Însă vă dau o poruncă categorică. Scoateți afară. Perioada aceasta a judecătorilor, cuprinsă între Iosua și monarhia care a început cu Saul, are aproximativ 300 de ani. În perioada aceasta au fost 13 judecători. Și ei au condus poporul ca niște generali duhovnici împotriva la 7 imperii care au venit peste ei ca o consecință a neascultării față de Dumnezeu să-i corijeze, să-i pedepsească. Mesopotamienii, moabiții, filistenii, cananiții, madianiții, amoriții și din nou filistenii. Gedeon, despre care vreau să spun două vorbe și un cuvânt în această seară, se încadrează la categoria numărul 2, undeva la o treime din perioada asta, la moabiți. Am citit din cuvânt, capitolele 7 și 8, am vorbit doar de 8. Înainte să moară Iosua, a anticipat, adică a bănuit că poporul, după ce moare el, Iosua a fost un om călăuzit de Dumnezeu. I-a simțit pe oamenii din popor că n-au greutate duhovnicească, că sunt cu ochii după prostii, după plăceri. I-a simțit. I-a simțit că n-au greutate în decizie, n-au discernământ. I-a simțit că sunt puși pe trai, dar trai fără Dumnezeu. Și uitați ce face Iosua. Iosua, capitolul 24, versetul 27. Iosua a pus o piatră, un monument, cum vorbeam aseară. Iată, piatra aceasta va fi martor împotriva noastră, căci a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul. Ea va fi martor împotriva voastră, ca să nu fiți necredincioși Domnului. Și ei au spus da și da și da. Și numai ce a murit bine omul ăsta, nici nu i s-a răcit trupul, că poporul a uitat de piatră, nu mai avea niciun mesaj pentru ei. Când ajungeau în loc, în zona unde erau piatra, o ocoleau, că văzându-o și aduceau aminte de ce au promis. Și singuri și-au condus conștiința într-un con de umbră, ca să nu mai aibă mesaj conștiința lor de restaurare, de trezire. Au ocolit piatra ca să nu-și mai aducă aminte de legământul lor cu Domnul.
Și și-au permis un mod de viață, în ciuda faptului că știau ce e bine și ce e rău, și-au permis un mod de viață în dorința lor morbindă după păcat, adică nesăbuită, nesătulă, au uitat de Dumnezeu. Ne întoarcem acum în mijlocul acestei perioade, după ce am stabilit puțin coordonate de introducere. Și așezăm acum predica de care v-am spus doar în câteva minute, că n-avem mai mult la dispoziție. Dar am vrut să creăm acest cadru ca să facă sens ceea ce urmează să spun. Uitați care este concluzia acestei căutări și care este rodul căutărilor. Au vrut să rămână fără Dumnezeu și fără Iosua, că i-a deranjat legile lui. Și uitați ce spune Scriptura. Judecător 6:6. Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian și copiii lui Israel au strigat către Domnul. Care Domnul? Domnul pe care l-au ocolit? Da. Domnul căruia i-au întors spatele? Da. Domnul pe care s-au făcut că nu-l văd? Da. Au strigat către acest Dumnezeu. De ce au ajuns foarte nenorociți? Omul care n-ascultă de Dumnezeu ajunge nenorocit, indiferent cine este. Omul care n-ascultă de Dumnezeu, cel care părea că este prieten, vine acum și îl zdrobește și îi provoacă nenorocirea. Madian, prietenul lui Israel, a devenit acum stăpânitorul lui, terorizatorul lui, persecutorul lui. Planul de cucerire și administrare al Israelului a eșuat și ei au ajuns chiriași în propria țară. Unul din cei 13 judecători pe care îl folosește Dumnezeu e Gedeon. Este remarcabil faptul că el, cu o armată doar de 300 de soldați, puteți să credeți că fără săbii, Scriptura menționează că într-o mână aveau o făclie, o lampă, o lumină și într-o mână o trompetă ca fanfariști. N-aveau sabie. Și lumina aceasta, când a mers peste madianiți, a luminat și din trompete au sunat. Știți cine a avut sabie? Dumnezeu. Te vei duce acasă liniștit să te culci? Când vei ști că Dumnezeul cerului și al pământului are în mână sabie ca să-ți facă dreptate. Văduvă, orfan, singur fără părinți în țara asta, singur fără rude, bolnav, bătrân, plin de datorii, urmărit de bănci, speriat, fără acte, în mâna Domnului este sabia care îți face dreptate. Dacă ești înfășurat cu neprihănire, du-te acasă și te culcă liniștit. Nu te lupta cu nimeni, bagă sabia în teacă. Să ai în mână doar lumina și să ai în mână doar proclamarea. Tu. Ce proclami? Sunetul să fie clar în cinstea Domnului. Sunetul să fie deslușit în onoarea stăpânului, iar lumina să fie evidentă, nu ascunsă. Ulciorul s-a spart, că lumina era pusă într-un ulcior. S-a spart ulciorul și lumina a fost scoasă să lumineze, să-și facă datoria, să încălzească, să facă bine. Observați că madianiții au avut 4 împărați. Pe 2 dintre ei, 2 dintre ei sunt prinși primii și li se taie capul. Rămân 2. Gedeon cu 300 de soldați după ei, obosiți, dar după ei. Și îi prind. Am citit în Scriptură, pe Zebah și pe Țalmona îi prind. Cine sunt dușmanii poporului? Acești doi dușmani, liderul dușmanilor. Țalmuna, știți ce înseamnă Țalmuna? Țalmuna înseamnă cel care trăiește ascuns. Care sunt păcatele dușmane bisericii care trăiesc ascunse astăzi? Sunt păcate vizibile? Sunt păcate vizibile și ele în mod deosebit sunt păcate de relație. Aduceți-vă aminte, Galateni capitolul 5, faptele firii. Păcate de relație, astea sunt vizibile. Dar sunt păcate ascunse. Nu vreau să intru în amănunte, nu-i scopul meu în seara asta. Zepah înseamnă persecutorul, terorizatorul. Acești doi împărați sunt simbolul spiritual al dușmanilor bisericii. Spiritual vorbind, aceștia sunt împărații mândriei. Sunt împărații jocurilor de noroc. Sunt împărații violenței, alcoolului, drogurilor, gangurilor, cluburilor de noapte, discotecilor, senzualității, pornografiei și a păcatelor în general. Ăștia-s dușmanii care îți vor distruge anul 2011 dacă nu-i scoți afară din viața ta. Dacă aceste păcate, acești dușmani, vor fi tolerați în biserica noastră, Dumnezeu va ieși. Și vom rămâne singuri și neprotejați. Ca să ne împlinească în sfârșit dorința de autonomie și independență. Dar nu față de păcatele astea, de dușmanii ăștia, ci față de el. Și uitați ce se întâmplă. Dușmanii ăștia vor să locuiască cu noi și în noi în anul acesta. Ei trebuie omorâți și scoși afară. Omorâți și scoși afară. Anul 2011 trebuie să fie un an curat. Și pentru păcate ascunse și pentru păcate publice terorizante. Cine trebuie să-i omoare pe dușmani? Generația lui Gedeon a omorât primii doi împărați. Pe cine? Obed și Zeb. Și acum vine cu următorii doi împărați și Gedeon se duce la copilul lui, la generația următoare. Și îi spune fiului său, așa ne spune Scriptura, îi spune fiului său, lui Ieter, să scoată sabia și să le taie capul acestor dușmani. Și tinerelul ăsta, spune Scriptura, că a răspuns așa lui Gedeon, tată, nu fac asta. De ce, fiule? Sunt prea tânăr și mi-e frică. Cine se va lupta pentru tine împotriva dușmanilor tăi după ce Gedeon, tatăl tău, moare? Tatăl tău a tăiat capul dușmanilor și ai trăit liniștit în țară, dar tatăl tău a murit. Dușmanii însă au rămas că-s mulți, se mulțesc ca ciupercile și în nisip și în pământ și în zăpadă și în cum vrei. Și nu ești pregătit să tai capul dușmanilor pentru că ți-e frică și pentru că ești tânăr, ești necopt, ești imatur. Și dușmanii sunt legați, dar degeaba, că nu-i omori. Cine se va lupta pentru tine după ce tatăl tău va muri? După ce generația care se luptă cu dușmanii va muri? Nu mai este Iosua, a murit, ești vulnerabil. Ești expus. Cine se va lupta în anul 2011 cu păcatele astea? Cu dușmanii ăștia, cu împărații ăștia care vor să ne intre în suflet, în casă și în biserică? Cine se va lupta cu ei? De ce nu scoți sabia? De ce nu distrugi păcatul ăsta? Mândria, răutatea, lipsa de pace, neiertarea, neiubirea, alcoolul, drogurile, discoteca, jocurile de noroc, pornografia. Nu mi-ajunge timpul să le înșir. De ce? Ești prea tânăr să le iei gâtul? Ești necopt, ești crud, n-ai curaj? Cine se va lupta pentru tine și pentru casa ta? Pentru sufletul tău, pentru nevasta ta, pentru copilul tău? Cine se va lupta pentru dumneavoastră în anul 2011? După ce părinții noștri se vor duce, a rămas responsabilitatea noastră să tăiem capul acestor dușmani, ca să nu locuiască cu noi în 2011. Pentru că dacă vor locui, Domnul va pleca și vom rămâne singuri, expuși și nefericiți, fără nicio soluție de restaurare. Vă chem la acest început de an, pe dumneavoastră care sunteți bunici, părinți, femei și bărbați, să manifestați înțelepciune duhovnicească și o atitudine îngrijită și duhovnicească, pentru ca în anul 2011 dușmanii aceștia care vor să distrugă biserica, care vor să rupă biserica, care vor să însângereze biserica, să rănească biserica, să ne fure copiii, să ne distrugă familiile, să le tăiem gâtul. Și Dumnezeu să rămână cu noi și să ne binecuvinteze. Vă chem în seara asta să răspundeți la următoarea întrebare. Cine se va lupta cu acești dușmani în 2011? Ești gata să te lupți cu ei? Ești gata să te oprești și să-i scoți afară? Ești gata să nu mai fumezi niciodată? Ești gata să nu pui gura pe alcool? Ești gata să te oprești de la orice drog? De la orice te amețește la cap? Ești gata să nu te mai duci în discotecă? Ești gata să nu te mai duci la jocuri de noroc? Ești gata să nu mai vinzi droguri? Ți-a trecut vreodată prin cap că aș putea să te ridic în picioare? Ți-a trecut vreodată prin cap? Ai impresia că atât de bine faci lucrurile astea încât nu știe nimeni de ele? Ascultă-mă, nu este adevărat, ești un copil la minte. Dumnezeu îți dă șansa unui nou an să te oprești, să te pocăiești, să scoți sabia. Și așa cum au făcut părinții noștri care până astăzi au adus penticostalismul ăsta de care noi râdem, să-l apărăm și să tăiem capul acestor nenorociri care vor să facă din noi niște tradiționaliști lipsiți de Duh, lipsiți de Hristos și lipsiți de viață. Aș vrea să vă cer în numele Domnului în această seară, care este prima din an, încheiem predica aceasta aici, de fapt nu încheiem predica, doar o oprim. Aș vrea să citim din Scriptură și să binecuvântăm poporul acesta în numele Domnului, ca să fie în stare, să se țină tare, să lupte și să omoare toți dușmanii care vor să ne lase fără Dumnezeu. Am trăit 21 de ani fără Dumnezeu. Nu m-am născut într-o familie de pocăiți. N-am știut 21 de ani ce aia pocăință și Biblie și rugăciune. Eu am venit la Dumnezeu nu pentru ca după 20 de ani să plec din nou dinaintea Lui. Vreau să mor lângă Dumnezeu, așa cum știu că dumneavoastră vreți să muriți în El și lângă El. Fără ca păcate de ambiție, de relație, păcate de un fel sau de altul ascunse sau publice să oprească viața, familia mea sau biserica aceasta, ca să ajungem în prezența lui Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu. Vreau să citim împreună un cuvânt din Scriptură ca să binecuvântăm poporul. Și copiii aceștia pe care ni-a dat Domnul și care sunt florile bisericii noastre și bătrânii aceștia pe care i-a păstrat Dumnezeu între noi, care sunt exemplu bisericii noastre și noi, care suntem forța bisericii noastre și prezența lui Dumnezeu între noi, care e totul în noi, să rămânem așa în fiecare zi din anul 2011. Aș vrea să vă invit să stați în picioare în numele Domnului și să citim împreună din Numeri, capitolul 6. Și dumneavoastră să spuneți amin la momentul potrivit. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Biserică Betania, amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Biserică Betania, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Biserică Betania, amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta și fiecare persoană să spună amin. Stând înaintea Domnului, aș vrea să pun câteva clipe pe screen un angajament pe care l-am găsit la un om al lui Dumnezeu, despre care am citit lucruri frumoase. El este o rezoluție. Este o rezoluție pentru noul an. Este un exemplu de lucruri, doar un exemplu, pe care le putem face împreună în anul 2011. Când cineva îți slujește, fii înțelegător, nu pretinzător. Când soția îți slujește, nu pretinde mai mult, mai bine, perfect. Când soțul îți slujește, când copilul îți slujește, când tata îți slujește, când cel de la prăvălie îți slujește, când păstorul îți slujește, când dirijorul îți slujește, când cineva îți slujește, nu fi critic, nu pretinde perfecțiune, nu băga bețe în roate, nu-i băga degetul în ochi, fii înțelegător. Pentru că uite ce spune cuvântul Domnului în Filipeni capitolul 2, versetele 4 și 5. Fiecare să se uite nu la foloasele lui, ci la folosul floasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Iisus Hristos. Sunteți gata astăzi să vă angajați ca un exemplu doar în felul acesta, din punctul acesta de vedere? Aș vrea să vă ofer un alt exemplu. Când cineva te dezamăgește, fii politicos, nu răutăcios. Pentru că spune cuvântul, primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Când cineva te dezamăgește, ai libertatea să alegi să fii politicos și să-l ajuți să se ridice sau să-l strângi cu ușa cât poți de mult. Gândește-te cum vei fi în anul 2011, e doar un exemplu. Aș vrea să vă aduc aminte de altceva. Când cineva te contrazice, fii moale fără să fii luat la vale. Să fii moale înseamnă să nu te mânii, să nu te enervezi că și-a permis să te contrazice, să te contrazică, dar nici să nu te lași tras după el cu punctul lui de vedere. De ce? Pentru că spune Scriptura, robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. Ești gata în anul 2011 să te comporți așa? Vei întâlni mulți oameni care te vor contrazice. Dă-mi voie să-ți prezint un alt exemplu. Atunci când oamenii aceștia te vor contrazice, vei avea de ales să te retragi în frică, nemulțumit, să ataci în mânie sau să răspunzi în dragoste. Pe care dintre cele trei alternative le vei alege? Te vei retrage în frică, nemulțumit, mânios? Vei ataca cu mânie că și-a permis cineva să prezinte și un alt punct de vedere? Sau vei răspunde cu dragoste și cu înțelegere pentru că robul Domnului nu trebuie să se certe? Un alt exemplu, când cineva te corectează, fii învățabil, nu infailibil. Infailibil este omul care le știe pe toate, care nu greșește niciodată. Orice om trebuie să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Iacov 1 cu 19. Te vor contrazice mulți oameni în anul 2011, în familie, la lucru, în biserică, în discuții private, personale. Cum te vei comporta? Nu uita, un om al lui Dumnezeu cum ești dumneata, în anul 2011, va trebui să fie atent la ce spune. Foarte atent. Foarte atent. Și ultimul exemplu, când cineva te rănește, fii actor, nu reactor. În limba română să fii actor are și o înțelegere negativă, nu la asta mă refer, ci mă refer la versetul care spune următorul lucru. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Vor fi mulți oameni care te vor răni, cei mai mulți probabil fără să vor, să vrea. Însă, indiferent cum te-a rănit, nu reacționa, nu scoate sabia, nu te lupta cu nimeni, nu uita sabia în mâna Domnului. Sunt doar niște exemple în fața cărora astăzi ar fi bine să te oprești și să te rogi în încheierea serviciului divin. Cum te vei comporta? Anul ăsta are 365 de zile. În cele 365 de zile, probabil că de 100 de ori cineva te va contrazice. Probabil că de 100 de ori cineva te va răni. Probabil că de 100 de ori cineva va veni să te corecteze. Cum te vei comporta? Binecuvântarea lui Dumnezeu este să intri în Canaan. El va intra cu dumneata în Canaan. Dar îți spune următorul lucru. Scoate-i afară pe cananiți, scoate afară mândria, discoteca, alcoolul, țigările, drogurile, pornografia, jocurile de noroc, minciuna, partidele, bârfa, critica, nebunia, neascultarea, nesupunerea, lipsa de respect, scoate-le afară! Frații mei, darul lui Dumnezeu este anul 2011. Atitudinea noastră face ca anul 2011 să fie o binecuvântare sau altceva. De atitudinea noastră de credincioșie depinde cum vom trăi în anul acesta noi, familiile noastre și poporul Domnului. În prezența Domnului și în absența dușmanilor sau în absența lui Dumnezeu și în prezența dușmanilor. Am vrut să vă spun în această seară lucrul acesta și îmi pare rău că am trecut peste slujbă cu 4 minute, dar aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu înainte să plecăm acasă și fiecare, cum spuneam în introducere, va privi la tot ce s-a spus aici în funcție de anumiți factori. Vârstă, experiență, maturitate spirituală, dispoziție de moment sau circumstanță. Vreau să stăm înaintea Domnului cu responsabilitate, ca și cele 12 seminții care au intrat în țară și să înțelegem că țara este a noastră, anul 2011 este al nostru, dar ce facem cu el este problema noastră. Dumnezeu nu va trece dincolo de alegerea pe care o facem să facem păcat sau să ne abținem de la păcat. Vă rog pe toți în numele Domnului care sunteți aici, rugați-vă în această zi să fim un popor sfânt, să scoatem dușmanii afară, să trăim uniți, să ne iubim și să ne iertăm și în felul acesta să răzbim în drumul plin de dușmani și de dificultăți înspre cer. Că s-ar putea Domnul să nu vină după 31 decembrie 2011, ci cândva într-o zi sau o noapte din perioada aceasta de timp. Iubiți oamenii ai lui Dumnezeu, stăm înaintea Domnului în rugăciune și cu toții ne rugăm Domnului. Amin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.